Gouvernement min bila no Burkina Faso kalu na teme fanga kuna yelemani fitini dona uluka Minnesota sabula fanga nyema lietna Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale dankari aka ministre min tu bilanka na ko kuna kunu lasel do kono min kalana jabarani sobara ayira ko lietna Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale bina ke Burkina Faso ka ministre min bilanka na ko kuna okora iku dankari kera ministre min tu bilanka na ko kuna na le tuer general Aimé Barthélemy Simporeye nima ko folen to be ministre so min bilanka na ko kuna kabi rockma Christian Kabore to be fangaka fanga dafrini ko janvier kalo kle mugana ni samba fla anin wan fla temeni Barthélemy Aimé Simporeye tura luna teme fanga mauko ka kla ka se ka don gouvernement kura min sigira senka ma chama ka miri ara faso kono atubi ko min nin tue janfa walele kabo ni suru da sinema ni fe aw yanga kuma barani tenko diru ni wedrogo fe ale sigi sigi ke bagaye kata Burkina Faso ka politique ko ka
c'est pas très surprenant parce que
de toute façon le ministre balna ko sabula ngunungunu kuma tuba fora kullana yati Paul Henri Sandaogo Damiba che anaka ministre mi milanga na ko kuna general Aimé Barthélemy Simporeye kote bani ko sigi sigi lu ya yara na fana ko finiti ko tiki korta sorora kene ke kele ka kren kren yala solenzo marara yoro minuna jari wali ke law sira ka uka daga sigi solenzo re duku ba kono ni esan soro bali ale kama soro abe fora ko finiti ko be yala ni fanga ye
pour moi rien d'étonnant
ni ko ni fe ni te bal na ko ye ni jama na kuntu yara ye ministre mi bilanga na ko kuna yata ale bina se ka bara nyana manke ka ta me ministre mi to be ale no na wa ni bo ya mino bara chama ke ka ka kono
on doit beaucoup bosser
nini ministre yelemane ni ye kaseka kojabi nyana mandi lankana bali ya keleka parce don bebe ole makonona sabula ami wati mina inafo sisa jati wale ko kera inafo amaski don nintu ye kadetra wale kumakanyi kabobo hadugu Burkina Faso.